Den store, store snakkisen blant alle foreldre jeg snakker med, alle foreldre jeg møter, det skjerm, skjerm, skjerm. Det snakker om vår egen skjermbruk, om ungenes skjermbruk og skjermbruken når vi sammen. Og en ting med foreldre vet da, så det at for mye skjermtid det negativt, og likevel så det så vanskelig å kutte ned på den bruken. Så i dag så skal vi prøve å bli litt klokere. Hedvig Montgomery, du her som alltid. Og i tillegg så har vi med oss hjerneforsker Ole Petter Gjelle. Velkommen.
Tusen takk.
Du aller først, Ole Petter. Du veldig opptatt av at skjerm, det ikke bare skjerm. Det veldig mye forskjellig.
Ja, vi snakker jo veldig ofte om skjerm som om det var en ting. Og det det jo ikke. Vi bruker skjermen og mange forskjellige typer skjermen til mye forskjellig. Og det jo stor forskjell på å sitte hjemme og se flåklippa Grand Prix med mamma og pappa på TV i sofaen, og det å sitte kanskje to timer og se på brainrot-materialet på TikTok.
Det helt sant at vi har slått sammen det som medie og gjort det til en aktivitet. Så det gjør det kanskje litt mer komplisert, fordi helt skjermfri kan vi jo ikke bli.
Nei, det fryktelig, fryktelig vanskelig. Og det vi har jo, nå det jo veldig mange som bekymret for hva disse skjermene gjør med oss, og kanskje spesielt barn og unge. Så har vi jo gjort det litt vanskelig for oss selv da. For det ikke så lett å klare seg uten, hvis vi snakker om smarttelefonen da, som den skjermen vi bruker mest tid på. Det ikke så lett å klare seg uten. Hvordan skal du følge opp skolefravær, fotballtreninger, foreldremøter, bussbilletter, bank-ID?
Jeg prøvde før jul, kjøpte meg en dum telefon, gikk inn på effekttak den eneste som var igjen, for det var utsolgt overalt, effekttak den siste. Har ikke brukt den, fordi allerede første dagen når jeg skulle ut og gå tur med hunden, så skjønte jeg at ja, men da kan jeg jo ikke høre på musikk, jeg kan ikke høre podcast, jeg skal drive med da, og så begynte jeg å skulle planlegge for ungene, og så bare røyk det. Så vi må lære oss å leve med denne teknologien på et vis, da har jeg landet på.
Ja, og så det jo, veldig ofte så sammenligner vi jo skjerm med dop, ikke sant, avhengighet og så videre. Det som en veldig viktig forskjell jo at disse telefonene jo veldig nyttige også. De gjør jo mye fantastisk for oss. Altså, jeg har jobbet som allmennlege i 25 år. Jeg kan nesten ikke skjønne hvordan jeg klarte meg, for jeg fikk smarttelefon og internett. Jeg var min viktigste kollega, Dr. Chat og Dr. Google. Og, altså, vi trenger den, og den nyttig. Vi kan bruke den til veldig mye bra. Samtidig så skaper det litt problemer, for vi bruker den fryktelig mye.
Så har vi også det problemet at barn vil alltid ha mer av ting som kanskje ikke nødvendigvis så godt for dem. Om det iskrem, eller om det mer Roblox-tid. Så vi har jo fått en grensesettingsoppgave som ingen generasjon egentlig har hatt før oss. Men jeg synes jo det interessant. Vi snakket litt om det i forkant, at første generasjons barn som har vokst opp med dataspill, med mye bruk av data og skjerm, de jo allerede nå oppe i 30-årene. Så vi har jo sett litt grann hva som har skjedd, og de finnes i hvert fall. Men jeg kan jo si som var forelder allerede den gangen at vi var ikke så smarte, vi skjønte ikke helt hva som hadde truffet oss. Jeg ser at foreldre i dag skjønner mer.
Og en ting som du veldig opptatt av, Hedvig, det sånn at skjermbruken i seg selv ikke det vi bør være mest bekymret for. Det handler om det du bruker skjermen i stedet for.
Altså, vi mennesker så uhyggelig konstruert for å bruke hendene, for å gjøre ting og for å bevege kroppen. Og noe av det som skjer når det blir mye som du sitter og scroller på eller ser på, det at kroppen din får overhovedet ikke den stimuleringen som den trenger. Og det fører også til at hjernen ikke får det den trenger for å utvikle seg som den skal, rett og slett for å kalibrere seg, finne roen og vokse. Så det noe med å gi barn muligheten til å gjøre andre ting. Og jeg ser nok at det spesielt har gått utover guttebarna faktisk, at guttene som så lett faller inn i spill, de finner vi nå i mye, mye mindre utstrekning enn før på kulturskolen eller med andre aktiviteter. Muligens på fotballbanen, men det har blitt mindre og mindre aktiviteter for gutter etter hvert som spillet har tatt mer og mer av fritiden deres. Så det noe med hvordan få inn alt det som barnekroppen har gått av, for det mye barnekroppen og barnehjernen trenger for å vokse. Det allsidighet i første rekke.
I stedet for det et ord som du opptatt av, Ole Petter.
Ja, mye. Jeg bruker begrepet tidstyv veldig ofte. Jeg har jo skrevet noen bøker om dette, og da en av de tingene man gjerne gjør da, jeg forsket litt på det også, jo man går gjennom det som finnes av forskningslitteratur på området, og selv om dette med smarttelefon da, spesielt, et relativt nytt fenomen, vi må huske den kom ikke før i 2010, sånn for ordentlig, Så og det jo ganske utrolig. I dag så bruker vi 4 til 6 timer, både unge voksne og voksne. Vi bruker 4 til 6 timer på noe vi ikke brukte noe tid på for 15 år siden. Og døgnet har ikke fått noe flere timer. Så jeg tror den viktigste funnet som gjort I forskningen som gjort hittil, det jo at det som potensielt uheldig for helsa vår når det gjelder skjermbruk, det handler først og fremst om alt det vi ikke gjør når vi på skjerm. Og der viser forskningen at det I alle fall 3 ting vi gjør mindre, og du har vært litt inne på noe av det, Hedvig. Det ene jo at vi beveger oss mindre. Sant? Lek og bevegelse helt sentralt for hjernens utvikling. Helt nødvendig. Ikke bare for å utvikle motorikk, men for å utvikle sosial samhandling, kognitiv kapasitet, mestringsfølelse, identitet, alt dette her. Bevegelse helt sentralt. Vi sover litt mindre. Søvn viktig. Det et basalbehov på lik linje med å spise.
Det vet alle satt små unga, at uten søvn så blir du helt koko.
Søvn kjempeviktig, og det tredje at vi mindre sosiale. Og da snakker vi om 3 av bærebjelkene, ikke bare for gode oppvekstvilkår og utvikling av hjernen, men for å ha det bra. God helse, fysisk, mentalt, det jo liksom bevegelse, søvn, gode sosiale relasjoner. Det blir det mindre når vi mye på skjerm.
Mm. Og så det jo det som blir så rart når vi snakker mye om at skjerm dårlig for oss, så det ikke skjermen som dårlig for oss, det det vi ikke gjør, som vi går glipp av. Som det problematiske. Og så blir jo det også litt vrient, for hvordan skal du få inn det når du har barn som bare sitter og roper etter den passive underholdningen som å scrolle på noen ting, eller aktive underholdningen for den delen. For det må jo også sies, når det gjelder dataspill, så ser vi også at det mye aktivitet, eller det også mye sosialt I det.
Mm.
Men det nesten så bra at det vanskelig å gjøre andre ting.
Ja da, det det. Og det der synes jeg et veldig godt spørsmål, hvordan skal vi... Altså Det vel over 90% av foreldre bekymret for barnas bruk av skjerm, og skulle gjerne ønske at de brukte den både på en bedre måte og mindre. Og så hvordan gjør man det? Jeg tror jo at forskning viser I hvert fall at hvis barn og unge får den daglige timen med lek og bevegelse som anbefalt, hvis de får tilstrekkelig med søvn, har gode venner og mye sosiale, så forsvinner jo de negative konsekvensene av skjermbruk. Så jeg mener jo at kanskje I større grad vi må snakke mer om hva man bør gjøre mer av. Det litt som med mat. Hvis målet ditt å spise sunnere, så det mye mer motiverende å snakke om den maten som vi bør spise mer av, som sunn, enn å snakke om nei og fy mat, og lage forbudslister. For det jo åpenbart, gjør du mer av det som bra for deg, så gjør du mindre av det som ikke så bra for deg.
Dette blir jeg så glad for å høre, fordi vi foreldre har jo fått høre så mye om det som negativt med skjerm. Det så mye pisking, så mye dårlig samvittighet.
Vri fokus.
Men man vri fokus, og det synes jeg kjempebra, fordi det lettere å bli motivert av det du faktisk får av å kutte, I stedet for å drive og snakke om alt det negativt med får av å bruke, synes jeg da.
Og dette fascinerende, for det nærmere ikke så mye som skal til. Hvis man har satt seg ned og lest I en bok, så det fort gått 20 minutter. Hvis man har sunget en sang eller danset sammen til og med, ja, da det fort gått I hvert fall 15 minutter. Hvis man får seg en tur ut for å kjøpe en is, da har vi faktisk brukt 3 kvarter for veldig mange. Det noe med å se på dette her, hvordan kan vi putte det inn? Det blir så lett til den der at hvis barna ikke på skjerm, så skal de kjede seg. Men da må jeg bare si, da pålegger vi hvert eneste familie og hver eneste husholdning en kjempeoppgave. Fordi ja da, de kommer til å kjede seg, jeg lover. Men la oss nå en gang begynne med å putte inn det vi mangler, som gjør at det ikke så skummelt å ikke ha telefonen rett foran seg. Men jeg må jo si det største problemet som jeg ser I mange familier, det at de som bruker telefonen og PC-en mest jo faktisk mor og far. Og for barn det ganske knekkende likegyldig om du sitter og svarer på jobb-e-post eller om du ser på TikTok. For dem det samme de møter.
Ja, og dette her, vet jeg, veldig mange kjenner på, mange lurer på, hvis jeg som mor, eller ikke hvis, når jeg som mor tar opp telefonen min foran ungene mine, begynner å scrolle mens de I rommet. Hva skjer da for ungenes del?
De ser I hvert fall hvordan voksne lever livet sitt.
Ja, og... Jeg pleier å si det når foreldre spør meg, men hva det viktigste rådet du gir da, hvis vi har et ønske om å redusere skjermtiden I familien vår, og spesielt smarttelefon? Og det mitt første råd, start med deg selv. Hvor mye du på skjerm? Altså vi voksne, vi barns og ungdommers instruksjonsmanualer, på godt og vondt. Det vi gjør veier jo selvfølgelig mye tyngre enn hva vi sier. Og jeg sier at hvis du sitter hjemme, vi voksne akkurat like mye på skjerm som barna våre, Men vi sier at vi bruker det til fornuftige ting, til jobb og...
Du begynner jo ofte med fornuftige ting også, sant? Du får et varsel fra Spond om et eller annet med dagens trening for ungene dine, og så åpner du mobilen, og så du I gang. Da.
Vi like mye på sosiale på medier. Ja, sosiale medier. Så jeg pleier å si det at hvis du sitter klistret inn til skjermen 4-6 timer hver dag, barna dine har problemer med å få kontakt med deg, og så skal du fortelle dem at det lurt å være litt mindre på skjerm, så det litt som å sitte beruset hjemme og fortelle barna at de må holde seg unna alkohol.
Og så det jo pussig, fordi det jeg ser så tydelig på voksne, det at jo mer sliten en voksen jo mer sitter han eller hun på skjerm.
Ja.
Det rett og slett en måte å gjøre noe på når man ikke orker å gjøre noen ting. Og det jo interessant, fordi at for hjernen ikke det en god måte å slappe av på.
Nei, ja, det var veldig fint du sa.
Ja.
Fordi, hva det første folk gjør når de skal slappe av i dag? Altså, jeg husker godt, jeg vokste opp på 70-80-tallet. Husker jeg på en busstur, så satt jeg en halvtime og så ut av vinduet og så kondens på ruta, ja, ja. Så det var det nesten som
Hvilken
meditasjon.
Hvilken regndroppe vinner løpet.
For det var ikke så mye annet å finne på. Kanskje kunne jeg lese en bok. I dag så det jo ingen som gjør ingenting lenger. Når vi skal slappe av, så setter vi oss I sofaen, legger oss I senga, og så fram med telefonen, og så scroller vi. Da hviler kroppen din. Men hjernen din gjør det jo absolutt ikke. Den går jo på høygir. Den blir jo stimulert. Det jo stort sett det som skjer når vi på skjerm. Og jeg tror faktisk at det en av de viktigste årsakene at veldig mange føler seg sliten og utmattet. Jeg jobber jo som allmennlege, og de viktigste, eller den vanligste årsaken til at folk kommer til meg I dag, det at de slitne. Og når de slitne, så det ikke fysisk muskulært slitne, fordi nesten alle stillesittende jobber, men de kognitivt, mentalt slitne.
Det så masse inntrykk.
Men hjernen får aldri hvile, vi konstant på, og det mener jeg, det en av de, tror jeg en av de viktigste grunnene til at vi ikke orker. Vi får dårligere oppmerksomhetsspenn, dårligere konsentrasjon.
Men hvordan, bare for å stille, det sikkert et dumt spørsmål for deg som hjerneforsker, men hvordan det hjernen vår for kviler da?
Ja, altså, det jo et veldig godt spørsmål. Altså, hjernen vår hviler jo aldri helt. Selv søvn, som det ikke sant, mest hvilende vi gjør, så det jo ganske mye aktivitet I hjernen. Men mye av den aktiviteten for å hente seg inn, fjerne avfallsstoffer, styrke forskjellige læringsprosesser og en del sånne ting. Så noe av det viktigste vi kan gjøre, tror jeg å av og til prøve å gjøre minst mulig. Det kan være å... Altså det sjelden vi bare skal sitte og se ut I intet, men for eksempel gå deg en tur, lese en bok, ha en samtale, en helt annen type aktivering av hjernen enn den der bombarderingen som vi får via smarttelefonene.
Mm. Det jo interessant hvordan det å ta inn alt det du kan ta inn på telefonen din, altså hold deg helt oppdatert på nyheter hele tiden, siste vittnemålet, siste tingen som har skjedd, siste pressemeldingen, det gjør at du føler at du gjør noen ting, men på slutten av dagen har du gjort nesten ingenting. Så det en slags felle jeg føler at vi har havnet I. Jeg synes det interessant, for dels så ser jeg at folk blir slitne av og ikke kunne slappe ordentlig av, rett og slett bare sette seg ned, høre musikk. Sånne ting som gjør at du tenker, ok, her jeg. For det tenker du ikke når du sitter og tar inn så mye, Nei. Og tar inn på den måten. Men det andre også hva det gjør for noe med det sosiale. Og en av de tingene vi vet at mennesker oppfattes som mindre attraktive, og man har mindre lyst til å snakke med igjen, når han eller hun har hatt en telefon ved siden av seg, under samtalen man har hatt.
Mm.
Det at telefonen bare ligger der, selv om den ikke ringer, selv om den ikke blir sett på, men det jo et veldig kraftig signal om at det noe annet der ute som også interessant. Det tar bort den eksklusiviteten som ligger I oppmerksomheten. Og dette tror jeg noe av det som barn sliter litt med, når foreldrene hele tiden har noe som trekker oppmerksomheten bort fra her og nå. Har de fått et sår, og det nesten må tas bilde av det såret, for det mer interessant hvordan reaksjonene fra verden rundt, enn at nå fikser vi dette. Så tar vi bort noe av det barn trenger å lære, nemlig du og jeg, vi her, og vi fikser sammen.
Det har jo blitt et eget begrep, det der å bli ignorert, til fordel for en telefon phone, snubbing, eller fubbing
fubbing,
ja som blitt et ganske vanlig fenomen og det klart, når du, I dag så det jo sånn at vi, det finnes jo knapt en arena igjen I livene våre hvor vi ikke på samme sted som smarttelefonen jeg pleier å spørre folk eller pasientene mine av og til da, sånn, når var sist gang du og smarttelefonen ikke var på samme sted altså vi har den jo med oss når vi spiser, vi bruker den når vi kjører bil når vi sitter I møter, når vi på do, til og med begravelse bruker vi den. Og det klart, når du skal ha et ansikt-ansikt-møte med noen som noe av det viktigste for oss mennesker, de der live møtene med andre, så, og så har du telefonen tilgjengelig og kanskje tar en litt, plukker den opp under samtalen og ser litt på den og sånn, så sender du jo et signal til den andre personen at vet du, du ikke noe viktig. Her det noe som mye viktigere enn deg.
Ja. Så for foreldre så handler dette om någonting med å prioritere. Hva viktigst? Og den tiden vi har sammen I familien viktigst. Klarer vi å vise någonting av dette, så har vi hjulpet barna våre mye med å gjøre livet til et bedre sted. Hvilke andre gode råd har du?
Til foreldre når det gjelder skjermbruk?
Mm.
Ja, et råd som jeg tror veldig undervurdert, og som ikke så mange snakker om, det handler jo om å ikke bare ha en sånn pekefinger når det gjelder skjerm. De aller fleste barn og ungdommer opplever nok at mor og far veldig negative til skjermbruk. Altså, det bare negativt. Det litt sånn sort-hvitt. Dette negativt. Dette må vi gjøre mindre av. Og det jo veldig mye positivt med skjerm også. Og barn og unge har jo I dag to liv de. De har et fysisk liv, som vi alltid har hatt, og så har de et digitalt liv. Og det digitale livet til barn, det mye større enn det digitale livet til de fleste voksne. Og disse to livene overlapper. Man på skolen, man leker I friminutter, man på fotballtrening etterpå, det den fysiske delen av livet, og så man hjemme, og så gamer man, og så snakker man over digitale flater. Vi voksne ekstremt tilgjengelige I barnas fysiske liv, kanskje til og med noen ganger litt for tilgjengelige. Vi følger opp fotballtrening, lekser, skoleavslutninger, med største selvfølgelig.
Ser på deg på GPS-en, på klokka.
Ja, men vi har veldig lite idé om hva barnas digitale liv består av. Der er vi ganske fraværende. Så det et av mine viktigste. Vær nysgjerrig, engasjert, vær med I barnas digitale liv. Finn ut hva det de bruker skjermen til. Spill gjerne med dem. Vis engasjement og nysgjerrighet og interesse I større grad enn det vi gjør I dag. Da.
Mm.
For da tror jeg du eller oppleve både at du kan bidra til bedre nettvett, du får et bedre innsikt I hva det faktisk barna driver med. Det noe her som skummelt, noe de beholder seg langt unna? Kanskje det noe som veldig fint og positivt som man bør forsterke? Så tror jeg du får mye større gehør hos barn og ungdommene dine når du skal begynne å snakke om restriksjoner hvis du har vist at du interessert og nysgjerrig, og ikke bare står og forteller dem at dette må de holde seg unna.
Og så det en gullting til. Det at når de viser deg ting som gøy, som de har sett på TikTok, og du ler sammen med dem, så har dere plutselig et veldig, veldig fint øyeblikk, hvor du lærer deg noe om barnet ditt, hvor dere føler dere sammen, hvor dere på lag.
Mm.
Og skal du sette grenser for noe, så trenger du faktisk å være på lag.
Ja.
Så det pussy at denne følelsen av å komme på lag, får vi faktisk lettest gjennom det de bruker nettet til, og det de gjør på telefonen eller PC-en sin.
Ja.
Så helt enig, skal du få til en slags opplevelse av at vi gjør flere ting sammen, så kan vi ikke se bort hver gang de gjør noe på dataskjermen eller nettet. I tillegg så risikerer du å gå glipp av det du må hjelpe dem med, for eksempel at de har spilt et spill som har gjort dem redde, eller at de har vært I en chattegruppe hvor de har følt seg dårlige. Du får ikke vite det hvis du sier at skjerm feil, men du får vite det hvis du ser sammen med dem.
Ja.
Du sa det, Ole Petter, at veldig mange av oss, vi har ikke, når var sist du var uten telefonen din I samme rom?
Mm.
Så jeg rekner med at det et tips fra deg da, hvis du har lyst til å scrolle mindre, og liksom å ha telefonen ikke I samme rom hele tiden.
Ja, altså den teknologien vi bruker aller mest, det jo litt I plattformen, da, det jo gjerne sosiale medier. Og sosiale medier ikke noen nøytral teknologi. Altså det en teknologi som utarbeidet. Hele forretningsmodellen jo å distrahere oss vekk fra det vi holder på med, over på deres plattformer, bruker mest mulig tid der, da tjener de mest mulig penger. Og de har masse elementer. Hooks, det lyder, det farger, egenskaper, likes, streaks, alt mulig. Dette vet disse teknologigigantene veldig godt. Og selv om du har et ønske om å bruke telefonen mindre, hvis du har den med deg, fryktelig vanskelig. Det litt som å være på slankekur, men gå med en sjokoladeplate I baklomma. Da skal du være veldig sterk altså. Så jeg pleier å si at out of sight, out of mind. Så hvis du klarer å fjerne den fysisk, så hjelper det veldig. Så gjør en avtale med deg selv, om at kanskje noen timer I løpet av døgnet, eller at det noen arenaer I huset hvor du ikke skal ha telefonen.
Mm.
Jeg prøver å legge den bort mellom klokken 5 og klokken altså 17 til 19, og da legger jeg den I bilen.
Og helt ut I bilen.
Ja, men det ikke helt ut I bilen, for det ikke langt, skjønner du. Det 30 meter.
Nei, men det jo
men det nok sånn at hjernen min gidder ikke, når jeg kjeder meg I 2 minutter og tenker, åh, inn på Facebook? Nei, da må jeg ta meg sko og gå ut, det kaldt. Nei, det gidder jeg ikke. Det kan være at du legger den vekk fra soverommet. Vi vet jo til og med at de aller fleste har jo mobilen, både unge og voksne, inn på soverommet for å bruke den som en vekkeklokke.
Ja.
Det iallfall det vi sier.
Altså, det det beste grepet jeg har tatt I mitt eget liv, det å kjøpe en god gammel vekkerklokke.
God gammel dags analog vekkerklokke, fordi det viser seg jo at selv om den ligger opp ned, sånn som min telefon gjør nå, med Asia ned, og du har den på lydløs, så forstyrrer den søvnen din. Mm. Bare fordi den det. For du bruker litt mental energi på den. Har du den I et annet rom, så legger du deg sannsynligvis for å sove litt tidligere, for du bruker ikke 10 minutter på sosiale medier før du skal legge deg, og så får du bedre kvalitet på søvnen også. Mm.
Konkrete ting som det også da går an å la barna få lov til å være med på etter hvert. Og det helt klart at den frislippsperioden vi har vært igjennom, handler jo ikke bare om den enkelte familie, det handler jo om hele samfunnet, om skolen, om hele strukturen. Det ikke mange år siden vi hadde politikere som vedtok at alle barna skulle bare ha en iPad på skolen I stedet for bøker. Jeg synes det rart å tenke tilbake igjen på nå, jeg har barn som første generasjon av dette. Og det har vært 10 år med prøving og feiling, hvor jeg tror vi nå kan lande helt klart på at det var feiling. De trenger bøkene, de trenger noe annet. Så jeg ser jo at samfunnet går I riktig retning nå, og jeg ganske optimistisk. Men disse små grepene som vi må gjøre, må vi både gjøre hver for oss og sammen. Og det blir så fort slik at vi tenker at alle skal gjøre helt likt. Jeg tror familiene kommer til å gjøre dette litt på forskjellige måter. Jeg tror også det finnes flere forskjellige måter, men det noe med retningen. Vi
men du,
går I en retning.
Apropos helt likt. Rett etter jul så fikk jo med skjermråd, nye skjermråd fra helsedirektoratet. Barn under 2 år skal ikke være på, helst ikke være på skjerm I det hele tatt. 2 til 5 år, maks 1 time. 6 til 12 år, maks 1,5 time på fritiden da. Hva tenker dere om de rådene som kom?
Jeg delt. Jeg synes det fint at vi begynner å snakke om det. Jeg synes det fint at helsedirektoratet anerkjenner at dette med skjerm kan være en folkehelseutfordring. Samtidig så opplever jo jeg at disse rådene, de bare forteller oss noe vi allerede vet. Og så putter vi ansvaret over på foreldrene, og jeg helt sikker på at dette kommer ikke foreldre til å klare.
Altså, har ikke sjans, liksom.
Nei, det eneste vi forteller dem at barn bør ikke være på telefonen mer enn så og så mange timer. Det tror jeg de fleste vet. Problemet jo å få det til. Det jo ingen verden. Altså, hvordan skal foreldre klare dette? De jo helt maktesløse. Alene. Så jeg mener at dette et samfunnsansvar. Vi kan ikke bare skyve alt ansvar over på foreldre. De har selvfølgelig et ansvar for barns oppvekstvilkår, akkurat som med fysisk aktivitet og kosthold og søvn, men vi trenger hjelp. Så jeg mener jo at vi må gjøre noen samfunnsendringer, da.
Ja, hvilke da?
Nei, flere, men jeg tror en av de tingene som vi I mye større grad enn det vi gjør I dag, bør gjøre jo å legge press på de som lager denne teknologien. Dette ikke nøytral teknologi. Dette teknologi som laget for å få oss hekta. Mm. Og vi blitt hekta, både barn og unge og voksne. Det helt naturlig. Så vi kan stille krav til dem på like linje med det vi gjør til de som lager tobakk, som lager alkohol. Det restriksjoner på når du får kjøpt, hvor du får kjøpt, hvor mye du kan putte inn av avhengighetsskapende stoffer. Det masse restriksjoner når det gjelder teknologi, helt fritt vil. De har 16-årsgrense på energidrikk. Men teknologi helt fritt vilt. Så jeg mener jo for eksempel da at vi bestiller noen krav om at de kan gjøre, bør og skal gjøre teknologien mindre avhengighetsskapende. EU har begynt. Fra neste år så det et par ting som kommer. For det første så blir bunnløs scrolling borte. Har du kommet til bunns på Facebook noen gang?
Nei.
Nei, dit kommer du ikke.
Men det kommer veldig mye reelt på slutten der.
Til neste år så kommer du til bunns. For da det bestemt at teknologiene må legge inn en sperre. Så du kan scrolle en stund, og så du på bunnen. Autoavspilling av videoer. Det høres ut som småting, men det nok til at barn og unge ikke sant, sitter og ser på en video på YouTube. Når den ferdig, neste begynner å spille automatet. Selv om du ikke har bedt om det. Det skal bort fra neste år. Så sånne, det et steg. Jeg mener jo også at vi bør vurdere aldersgrense på sosiale medier.
Mm. Nå jo snakk om 15-årsgrense, hva tenker du om det?
Ja, akkurat hvor den grensen skal være, det jeg litt usikker på. Det vel 16 I Australia, det ikke det?
Mm.
Og så det jo noen ting vanskelig med det, fordi de skal jo også begynne å komme inn I den verden hvor dette finnes. Og de skal også lære seg til å se hva de kan bruke det til, og hva de ikke kan bruke det til. Så det mye som kommer til å forandre seg, men jeg helt enig, vi må ha dette på lag. Og hvis vi bare opptatt av at du for eksempel ikke kan gå inn på sosiale medier, så kommer det til å boppe opp nye plattformer som disse ungene bruker før vi får sagt kake, akkurat som de finner nye wifi-nettverk. Så det Men uten at vi som samfunn begynner å se problemet, så det ingen foreldre som kan gjøre noen ting som helst.
Ja, og det det jeg mener. Altså, dette ikke et foreldreproblem. selv om foreldrene har et ansvar, så det ikke et foreldreproblem. Dette et samfunnsutfordring, og da må vi løse den ikke bare med individuelle tiltak, men også med samfunnstiltak. Og så det masse utfordringer rundt aldersgrense, men bare det å si sosiale medier, akkurat som vi startet med å si at skjerm ikke skjerm, så ikke sosiale medier heller, for det mange forskjellige plattformer, og noen av de tenker det kan helt sikkert være greie for en på 16, andre kanskje ikke, ikke sant? Så det ikke så enkelt. Men poenget mitt bare at vi må se på det som en strukturelt og samfunnsmessig utfordring, ikke bare
det tror jeg veldig godt for mange foreldre
skyve ansvaret over til. Vi foreldre har et ansvar, men vi maktesløse alene.
Ja, det vi. Ja. Og så tror jeg også at små ting som at vi ikke skal gjøre teknologien eller skjermen til en fiende, men til noen ting som vi bruker sammen og legger bort sammen.
Mm.
At det noen ting som vi interesserer oss for og finner glede i og ler sammen av, eller bruker sammen, men også tenker, nå gjør vi noe annet.
Ja.
Et litt mer aktivt forhold til det her. Ikke noen ting som skal inn og overta livet, men noen ting som vi har.
Og jeg tror faktisk, litt sånn som du sa i Sedvik, at jeg tror vi nå på et slags bunnpunkt, eller toppunkt da, når det gjelder bruk.
Mm.
For første gang så ser vi jo at ikke bare voksne, men også ungdommer, sier at flertall ungdommer sier, vet du hva, jeg synes jeg for mye på skjerm.
Mm.
Jeg veldig glad i telefonen min, digger Snap og alt dette her, og TikTok og sånn, men jeg skulle ønske jeg kunne bruke den litt mindre, men jeg synes det vanskelig. Og bare det at vi anerkjenner det, at det en utfordring for oss, det tror jeg en veldig fin start. Så jeg tror vi har kommet til et punkt nå, hvor veldig mange tenker at, vet du hva, denne teknologien fint, men den det ikke vi som til for teknologien. Teknologien til for oss. Vi må bruke den på en bedre og mer fornuftig måte.
Mm.
Så jeg har tro på at vi finner bedre løsninger.
Men Hedvig, det skjermer også da. Hva tenker du? Hva synes du om deg?
Jeg synes det fint at det kommer en tydelighet. Jeg tror de veldig, veldig vanskelige. Og jeg vet ikke hvor mange e-poster jeg har fått etterpå. Å, men jeg har en 14-åring og tvillinger på 16, og de spiller hele tiden. Hva skal jeg gjøre for noe nå? Vi har ikke sjans å få 3 timer. Så tenker jeg, da må du faktisk se, hva gjør de, hvordan trives de med det, hvordan fungerer det? Det kan være at det helt fint, og hvis vi skulle se på forskningen, og det må vi også av og til, så ser vi jo at dataspilling i seg selv ikke en risikomarkør. Det andre ting som det, så problemet med de rådene at de kan få foreldre til å føle seg fryktelig dårlige, uten at det egentlig noe problem,
ja.
Når vi gjør dem så svartfitte.
Og så jo råd jo et veldig dårlig virkemiddel for å endre adferd, det vet vi veldig godt. Vi har mange tiår med erfaring. Jeg har vært med å lage nasjonale anbefalinger for fysisk aktivitet. De kommer hvert 5. år, kom sist gang i 2022. Vi har aldri hatt mer kunnskap om hvor viktig bevegelse for helsa. Fysisk helse, mental helse, livskvalitet, hverdagsversjon. Du får 10-15 ekstra friske leveår. Altså, det mye mindre som skal til enn det folk flest. Allikevel så jo folk flest inaktive til tross alt det vi vet. Samme med kosthold. Aldri hatt mer kunnskap om hva som et sunt kosthold. De fleste lever på tvers av det allikevel. For det så mange andre, når samfunnet drar oss i motsatt retning, så råd ekstremt lite potente virkemidler. Så jeg tror det en av problemene her da. Vi gir bare folk råd, men ikke noe verktøy.
Nei.
Og vi hjelper ikke til på samfunnsnivå, så råd dårlige virkemidler. Selv om jeg jo positivt at de kommer, så holder det ikke. Det må være noe mer enn bare råd.
Og så må jeg jo si, hver gang vi blir bare opptatt av én ting, så bommer vi. Livet ganske sammensatt.
Mm.
Det mange hensyn å ta, og det veldig mange forskjellige situasjoner å ta høyde for. Jeg tror jo at den måten vi akkurat nå snakker om det, som om det bare handler om dette, jo ikke det. Det mange ting som vanskelig i familier. I noen familier det dette, i andre familier det andre ting. Sånn vil det jo alltid være.
Mm.
Men hvordan lage et samfunn som tar vare på livsgleden, på allsidigheten, på familiene. Det det vi ser etter.
Jeg kan ikke være programleder i Foreldrekoden uten å nevne skolens bruk av skjerm når vi snakker med disse skjermrådene. Fordi jeg så jo at det var det mange jeg snakket med reagerte på da vi fikk disse skjermrådene om fritiden, så var det sånn, ja, men hvem skolen da? Der sitter de jo med hver sin PC eller hver sin iPad. Og så skal vi foreldre liksom få beskjed om å redusere det på fritiden. Hva tenker dere rundt skjermbruken i skolen?
Ja, igjen, det ikke så lett å svare, for skjermbruk i skolen kan være veldig mye forskjellig. Hva skjermbruk i skolen? Hvis vi snakker om det å ha tilegne seg gode digitale ferdigheter, det ingen som uenig at det veldig viktig. For de som vokser opp i dag, de møter et samfunn hvor det digitale ferdigheter helt sentralt, så det må vi forberede barna våre på. Jeg mener jo at pendelen har svingt for langt. Da. Nå det jo skoler som har byttet ut, det finnes ikke en lærebok igjen, alt på iPad, og den brukes jo ikke bare til læring. Selv om vi kanskje liker å tro det, så gjør den ikke det. Og mye av grunnen til at det så mye av disse paddene rundt om på skoler, det handler ikke om pedagogikk, det handler om markedskrefter. De som selger disse, Apple for eksempel, har vært helt rå og kyniske på markedsføring dette overfor skoler. Så det nok mange som har gjort dette for, også for å spare penger, ikke sant? På ikke lenger kjøpe inn skolebøker og så videre. Og så ja, jeg tror det litt for mye, mye skjerm. Vi må huske at en, hjernen vår lærer fortsatt best analogt.
Ja, sant. Penn og papir.
Ja, så vi må ikke kvitte oss med det. Både leseferdigheter, skriveferdigheter handler om noe så enkelt som at når du har en blyant eller penn mellom fingrene og skriver på et papir, så er det flere deler av hjernen som blir aktivert enn om du sitter og skriver med en styluspenn eller på et tastatur. Jo flere deler av hjernen du bruker, jo mer lærer du. Så vi må ikke glemme den analoge biten. Vi må ha litt av begge deler. Og så er jeg jo litt skeptisk til en del bruk av skjerm. Jeg ser for eksempel på skolen hvor min sønn gikk da, SFO. Hva gjør de når det er matpause? Mm. Da er iPaden eller TV-en en barnevakt. Mm. Mm. Og det er fordi de ikke er nok, de klarer ikke å holde styr på alle ungene, de som er der. Det er ikke nok bemanning. Så da sitter man heller og ser på skjerm. Mm. Det blir mindre samtale, mindre interaksjon mellom barna. Noen overspiser fordi de blir så opptatt av det de ser på iPaden sin, at de lar seg ikke styre av metthetsfølelse. Noen glemmer å spise, så
Og det er jo interessant, fordi det er jo ikke bare markedskrefter, det er faktisk politisk ledelse som gjorde at vi fikk inn iPad I skolene på kommunnivå. Det er ikke pedagogene som har bedt om det. Jeg tenker at lærerne stort sett ganske fornuftige. De skjønner at barn trenger å tegne, skjønner at barn trenger å sette opp et regnestykke selv og regne det ut, ikke bare klikke på spillet, men at spillet en veldig god ting for noen når de skal øve mer. Det det jo absolutt. Men bruker vi det som pedagogisk verktøy, så det jo læreren som har styring på det. Mm. Ikke noen som sier, nå skal det brukes til alt. Mm. Sparing, det neppe noen god måte å spare på. Fordi det vi sparer på, det jo god utdannelse.
Ja, ja, ja. Og det kortsiktig.
Det kortsiktig. Og den gode utdannelsen, den får vi ikke til uten fysisk læring. Mattestykkene, skrive mattestykkene, synge mattestykkene, og vi får dem ikke uten frilek I friminuttene.
Nei, og det brenner jeg veldig for det, skolen I dag jo, altså til og med før disse skjermene kom, så mener vi at skolen var preget av alt for mye stillesitting. Barna sitter alt for mye stille på rumpa og hører på voksne snakke. Og da blir det jo enda verre når alt av læringen skal skje på en skjerm. Beste måten å lære for barn på, det å være I bevegelse, det ikke å sitte stille. Det kan være mattestafett, norsk rebus, beveger seg mens man lærer, og så blir det bare enda mer stillesitting med disse skjermene. Men jeg har bare lyst til å si at jeg mener at dette ikke lærernes feil. Lærerne flinke, fornuftige, og bruker gode pedagogiske virkemidler, men dette mer en systemfeil. Det markedskrefter, og det politisk, politikerne som innfører dette.
Mm. Fremtidshåp på steroider. Mm. Ja.
Jeg spurte lytterne våre på Instagram om de hadde hva de lurte på om dette med skjerm, og vi fikk inn veldig mange spørsmål. Og det var et spørsmål som gikk igjen der, og det handlet om hvordan, nå har vi snakket om de negative sidene ved skjerm, og det positive vi får hvis vi klarer å bruke det mindre. Og det lytterne våre lurer på hvordan de kan forklare dette her til ungene sine. Hvorfor det ikke bra for dem å bruke skjermen for mye? Jeg har ikke noen gode argument vi kan sende dem ut I verden med.
Ja, og vi var litt inne på det. Jeg mener at vi skal ikke fortelle barna våre at skjerm farlig. Jeg tror heller vi skal ha litt fokus på hva det som viktig, ikke sant? Hva det som viktig for at man skal ha det bra? Og det tror jeg barn intuitivt også vet. Barn elsker å leke, å være ute og bevege seg. De jo stort sett sosiale, liker å være sammen med venner, og søvn kanskje ikke fullt så enkelt, men at vi har mer fokus på det da. Mm. At vi skal ikke fortelle barna at skjerm farlig. Og det flere ting med det. Det ene jo at det stemmer jo ikke. Skjerm jo ikke farlig I seg selv. Og det andre jo at når du forteller barn og ungdommer at noe farlig, da får de I hvert fall lyst på det. Så jeg mener at vi må vri fokuset mer, da, og heller snakke om hva det som viktig for å ha det bra, og kanskje at skjermen kan stjele litt tid fra det.
Mm. Og se også etter allsidighet. Hvordan kan barnet ditt gjøre forskjellige ting? Når du ser etter allsidighet og hva barnet ditt liker, så det mye, mye lettere å gå med det. Det nå en gang slik at det ganske forførende å ligge og scrolle. Vi har alle havnet der. Det ganske forførende å sette seg ned og spille et spill og bare kjenne at det bobler og du får belønningssystemet I hjernen I full fart. Men de liker jo også å få belønning på andre måter. Så jeg må bare si, skaff de brettspillene, abonner på den papiravisen, gjør de tingene som gjør at du får andre ting inn i huset som det mulig å gjøre, og skaff den gitaren, og begynner dere, kommer dere i gang, så ungene med på det.
Og når ungene kommer, eller rasende, fordi du så streng og sier at nå må du skru av Playstation, har du noen gode svar da?
Det nå en gang slik at barn trenger å bli sure når det blir satt grenser, det helt i orden. Og hvis du hører etter hva de sier for noen ting, så kan det faktisk være at det kommer noen ting fornuftig. Kanskje kan dere få en litt ålreit samtale nettopp om, men vi må ha tid til å gjøre andre ting i dag også, eller nå det snart kveldsmat. Jeg vet at det var kjipt.
Ja, det bedre enn å si sånn, nei, men nå har vi vært en time på skjerm, så nå det ikke bra å være for mye.
Nettopp.
Åh, det har jeg sagt så mange ganger.
Ja, jo, men det kan ha fungert det også. Men jeg tenker at hver gang du får til en samtale om dette, og kanskje blir du da nødt til å gi 10 minutter sånn at de får avsluttet, det kan godt være, men det kan være at det fungerer bedre enn at du bare du har brukt opp tiden din, eller nå det jeg som bestemmer. Fordi det sjelden der du får barna til å overta, for det som det langsiktige målet med alt det vi driver med, enten det hvordan vi spiser, hvordan vi beveger oss, hvordan vi bruker telefonene våre, det langsiktige at de skal få inn denne rytmen i seg selv, sånn at de selv kan ta vare på seg. De kommer til å flytte hjemmefra på et eller annet tidspunkt, og da må de ha en eller annen med seg som ligger i rytme i kroppen. Men nå jeg ferdig. Og den lærer vi dem i kontakt, ikke gjennom straff eller gjennom å bryte kontakten.
Nå har vi snakket om så mye forskjellig, og jeg vet at dette her kunne jeg snakke om i dagsvis. Jeg synes det er så spennende. Men vi må begynne å avslutte, og da det en ting jeg har tenkt en del på, fordi før jul så framkallet jeg veldig mange gamle videokassetter, altså besteforeldrene mine hadde filmer da, og fikk det digitalisert. Og så sitter jeg der i romhjulet og ser på disse familiefilmerne, og der sitter de på 90-tallet, og de røyker inne, de røyker i stova, de røyker på kjøkkenet. Og da dukket jo den diskusjonen opp i sofaen i barndomsheimen min. Jeg lurer på hva som blir liksom vår tids røyker. Og da sier vi, jo det skjermen. Hva tenker dere om det? Er skjermen vår tids røyk?
Jeg ikke så veldig glad i den analogien, fordi det noen vesentlige forskjeller da. Selv om begge deler kan være en folkehelseutfordring, kanskje avhengighetsskapende, så jo tobakk noe vi ikke trenger i det hele tatt. Om det hadde blitt borte, så hadde det bare vært positivt. Men denne teknologien, den jo veldig nyttig også. Vi kan bruke den til masse fantastisk, og den har kommet for å bli. Så det noen viktige forskjeller der.
Og du da, Hedvig, du heller ikke så glad i den skjermen vår tids røyk?
Nei, det mest fordi at da virker det som vi skal løse det med forbud. Men vi trenger å løse det med å bli smartere. Vi trenger å løse det med å være mer få myndighetene i kontakt med de som utvikler dette her, som jeg har vært inne på før. Men jeg tror også du har litt grann rett at den der at hver og en sitter og ser ned i sin egen telefon, bildet av det som familiebildet, tror jeg nok vi kommer til å synes er litt grann rart å se tilbake igjen på om 20 år.
Vi skal avslutte og sende lytterne våre hjem til ungene sine. Hva det viktigste de tar med seg fra i dag, tenker du, Ole Petter?
Ja, det viktigste, tror jeg, at det ikke skjermen i seg selv som kanskje det største problemet. Det alt det vi gjør mindre av når vi mye på skjerm, og at vi vil fokuset dit i større grad enn vi gjør i dag, da, i stedet for en sånn ensidig negativ fokus på skjermen.
Hedvig?
Altså, lek mer, tull mer, bruk fantasien, kos dere sammen. Det det barn og ungdom trenger.
Det var det vi hadde for i dag. Vi tilbake med en ny episode allerede neste mandag. Men frem til det så må du veldig gjerne gå inn på Instagram og følge oss der. Der det bare å søke opp foreldrekoden. Oi, det var kanskje litt dumt at dere reklamerte for Instagram. Men jeg la det passere. Produsent for dagens episode, det Anne Lindholm og Kjetil Bjørgan Sandelin. Og ansvarlig redaktør Trine Eilertsen.